Я ставлюся до гэтых заяў як да неабачлівых палітычных заяў і лічу, што як з боку апазіцыі, так і з боку ўлады усялякія спекуляцыі на тэму тэракта, яны вельмі небяспечныя. Усё ж такі мы стаім перад жахлівай трагедыяй, у якой загінуў нават не адзін чалавек, а больш за дзясятак чалавек і больш за каля 200 чалавек сталі ахвярамі гэтага тэракту. І гэты тэракт супраць беларускага народу. Усялякія палітычныя спекуляцыі на ім недапушчальныя. І безумоўна, паўтаруся, ці то тычыцца апазіцыі, ці то тычыцца ўлады, любыя палітычныя заявы, спробы выкарыстаць тое, што адбылося ў палітычных мэтах, у мэтах там знішчэння сваіх апанентаў, яны безумоўна недапушчальныя. Што ж тычыцца беларускіх уладаў, то не сакрэт, што зараз, калі паглядзець інтэрнэт, калі паглядзець заяву міжнароднай супольнасці і тое, як успрымае, скажам, еўрапейская прэса, тое, што адбылося, то усе яны больш схільна складаць, скажам, абвінавачваць уладу ў тым, што адбылося. І падобныя ўздзеянні, спроба скарыстаць гэту трагедыю ў знішчэнні палітычных апанентаў, яны якраз працуе супраць улады, таму што для многіх людзей стане відавочных, ці зробіцца відавочным саўдзел тых, хто будзе спрабаваць знішчыць сваіх палітычных апанентаў такім чынам, скарыстоўваючы гэты тэракт.
Вось гэта заява Лукашэнкі была зробленая учора, прайшло 2 дні. Вас, як аднаго з кіраўнікоў стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, яшчэ не дапыталі ў сувязі з тэрактам?
Ні, ніякіх такіх сігналаў з боку якіх-небудзь сілавых структур у дачыненні да мяне не было. У нас дапыталі аднаго рэгіянальнага каардынатара нашага па Гомельскай вобласці, это Юрыя Клімовіча. Яго выклікалі ў КДБ сапраўды і дапытывалі у сувязі з тым, што адбывалася. Але я спадзяюся, што гэта першы і апошні такі выпадак. Таму што працягванне ўсе эскалацыі канфлікта паміж беларускай апазіцыяй і беларускай уладай, выкарыстоўваючы тэракт, яно прывядзе толькі да непажаданых наступстваў для ўсёй Беларусі, у тым ліку да самой улады. І дзеянні такія вельмі неразумныя. Спадзяюся, што яны будуць спынены ў бліжэйшы час.
Віталь, а як на вашу думку, які ўплыў гэтая падзея, гэтая трагедыя можа аказаць на грамадскую думку? Ці можа яна настроіць грамадства супраць апазіцыі?
Я думаю, негатыўны, абсалютна негатыўны, негатыўнае ўздзеянне гэта падзея будзе аказваць, яна ўжо аказала на грамадскую думку. У Беларусі, прынамсі, па Менску гэта вельмі адчувальна, людзі падзелены. Радикально поделено на тих, хто вірить в існуючі влади, і на тих, хто її не підтримує. Хто якраз готовий не вірити любим заявам білоруських уладів і підтримує опозицію. І цей поділ він ще більше може повірити. Тому, знову таки скажу, зараз вельми велика відказність лежить на політиках з обох боку, тому що ескалація напруження в білоруському громадстві, яке може відбутися, і от дякуючи таким заявам, необдуманным, неграмотным политическим заявам, которые без всяких подстав обвинувачивают тот или иной бок, эта эскалация может только погубиться в белорусском громадстве. Безумовно, ни до чего доброго это не приведет. Все ж таки нам не требует отказность нести, особенно тем, кто называет себя политиком, неважно, про владе он в оппозиции, за всю ситуацию политическую в Беларуси, тем более, что, на жаль, и питание с независимостью у нас до конца не вырашено, оно стоит под погрозой. Под погрозой и независимости экономичной и политической Республики Беларусь, и безумовно, у жахливом стане находятся права человека, которые просто попираются действия влады. Тому всякие спробы, кроки до выправления этой ситуации, они будут правильными. А вот усилякая эскалация конфликта в сегодняшних умовах, она безумовно не только безотказная, она еще и злочинная.
Сёння адбылася сустрэча тых, хто абвінавачваецца ў арганізацыі і ўдзеле ў хуліганскіх дзеяннях, якія груба парушалі грамадскі парадак. Пра што вы дамовіліся?
Вы ведаеце, сёння была першая сустрэча, яна так, скажам, для мяне была нечаканай, таму што арганізавала і гавары праўду, але безумоўна я быў рады пабачыць і сваякоў, тых людзей, которые зараз знаходзяцца ў зняволенні або пад хатнім арыштам і тое, про што мы дамовіліся, гэта бліжэйшым часам сустрэцца і абмеркаваць супольную, што ли, пазіцыю, хаця б выказаць яе, таму што якая будзе на судзе ў нас. Таму што многія справы, як вы ведаеце, аб'яднаны ў адну, напрыклад, разам са мной будуць судзіць Ласту Палажанку і Ані Кляева, і некаторых іншых людзей. Безумоўна, трэба рыхтавацца адпаведна, сітуацыя вымагае нас неяк каардынаваць свае дзеянні па абароне, падчас суду. І я думаю, што гэта правільна будзе. на такую наступную встречу мы домовились, а пакуль што гэта была такая папярэдняя першая размова.
Віталі, вось на вашу думку, тое, што некалькі чалавек выпусцілі з ізалятара ў апошнія тыдні, а таксама тое, што справу для некаторых перакваліфікавалі з арганізацыі масавых беспарадкаў у хульганскія дзеянні, гэта звязана з эканамічнай сітуацыяй у Беларусі і ціскам Захаду, ці гэта просто беларускія ўлады рэальна разбіраюцца ў падзеях і высвятляюць, хто рэальна ў чым удзельнічаў.
Складана ацэньваць матывацыю любога чалавека, у тым ліку беларускіх уладаў. Я хочу сказаць, што безумоўна, тое, што мы зараз знаходзімся на свабодзе, і тое, што артыкул ўсё ж такі перакваліфікаваны, беларуская ўлада хоча захаваць свой твар. І я паўтаруся яшчэ, што я перакананы, сённяшняй беларускай уладзе трэба нармалізоўваць стасункі з Захадам, і яна будзе рабіць усё магчымае дзеля гэтага, і гэта трэба скарыстоўваць. Нам, як палітыкам, трэба змагацца адзін за аднога, трэба вызваляць тых людзей, хто знаходзіцца за кратамі зараз, тых, хто ўжо асуджаны. Я думаю, што гэта рэальна, калі мы будзем кансалідаваныя, калі мы на першым месцы будуць не меркантыльныя нейкія інтарэсы, а калі ўсё ж такі голас сумлення і салідарнасці ён будзе больш гучным. Скажем, больш быць для нас матывам у нашай палітычнай дзейнасці. Калі асноўныя палітычныя сілы, лідары асноўных палітычных дэмакратычных сіл Беларусі вось будуць сапраўды едныя і ў змаганні за паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека і найперш у вызваленні палітвязняў, то тады рэальна вызваленне ўсіх людзей. Можна будзе скарыстаць безумоўна тое, што і трэба будзе, тое, што міжнародная супольнасць зараз праяўляе, хай не такую, скажам, цвёрдую солідарнасці хацелася, але ўсё ж такі праяўляе солідарнасць з зняволенымі, з дэмакратычнымі актывістамі і лідарамі. Гэта можна будзе скарыстаць, і на ўладу можна будзе ставіць умовы перад уладай па вызваленню палітвязняў. Я перакананы, што рэальна ў бліжэйшы час можна будзе вызваліць усіх тых людзей, нават тыя, якія асуджаны. Таму, хутчэй за ўсё, змена гэтага артыкула, яна, гэта комплекс, цэлы комплекс прычыну. Гэта і безумоўна адсутнасць якіх-небудзь доказаў, ну, дачыненні да тых людзей, каму інкрымінаваўся быў артыкул 293. Гэта і праявы салідарнасці ўнутры Беларусі, гэта безумоўна міжнародная салідарнасць, і сукупнасць гэтых фактараў, яна паспрыяла таму, што артыкул зменены. Хаця я не лічу гэта нейкім асаблівым дасягненнем. Я паўтаруся, што я не буду лічыць, што гэта справа нейкім чынам вырашана для мяне, пакуль хоць за кратамі будзе хоць адзін невінна асуджаны чалавек знаходзіцца. Не лічу сябе на свабодзе.
Дзякуй, Віталь, за гутарку.
Ну, дзякуй вам.